Mibale ba Tesalonike, chapitre misato. Nasima, bandeko, bobon de la pona biso ete maloba na mokonzi, eti kate ko panzana noki, pe ko zwa lokumu ndenge moko lokola ezali ko salema epai na bino. Bobon de la lokola ete nzambe, abiki sabiso na mboko na batu mabe, pe batomboki. Po ete batu nyoso te bazali kondima. Kasi mokonzi azali mutu oyo akokisa kabilaka na ye. Ye akopesa bino bokasi pe akokengela bino po na mutu mabe yango. Mokonzi Yesu apesi biso kondima na tina na bino. Ye apesi biso kondima solo ete bozali kosala pe kokangana na kosala makambo oyo tolobaki na bino. Ekoki mokonzi Yesu atambolisa mitema na bino epai na bolingo po na nzambe pe epai na motema na kolemba te oyo Kristo azali kopesa. Bandeko, tosengi bino na kombo na mokonzi Yesu Kristo bolongola bandeko nyonso oyo bazali goigoi pe bazali kokangana te na kolakisa oyo topesaki na bango. Bino penza boyebi malamu ndenge nini esengeli bosala po na kolanda ndakisa na biso. Tozalaki na goigoi te tango tozalaki epai na bino. Mutu moko te aleisaki biso pamba. Kasi tosalaki mosala makasi, pe toyebanaki na kosala mosala na kolemba, tosalaki mosala moi pe butu po ete totungisa mutu moko te kati na bino. Tosalaki boye te po tozalaki na ndingisa te na kozwa lisungi epai na bino, kasi po tolingaki kopesa bino etalisi na kolanda. Po ete, tango tozalaki epai na bino, tolobaki na bino, mutu oyo alingi te kosala mosala esengeli ye ali ya biloko soki mokete. Tolobi na bino boye po toyebi batu mususu kati na bino bazali goigoi, kosala likambo moko te, kasi kokota kati na makambo na batu mususu. Epai na batu yango, tosengi pe tolobi boye na kombo na mokonzi Yesu Kristo ekuki basala mosala lokola ekokani po na kozwa biloko na kolia po na bango penza. Po na bino, bandeko, botika te kosala malamu. Soki mutu moko atosi te kolakisa na biso kati na mokanda oyo, botala ye malamu, boyebana na ye te, ete azwa soni. Kasi, bosala epai na ye te lokola monguna, kasi bokebisa ye lokola ndeko. Ekoki mokonzi oyo apesaka kimia, ye penza apesa bino kimia po na tango nyonso, pe na nzela nyonso. Ekoki mokonzi azale longo na bino nyonso. Na komi maloba oyo na loboko na ngai penza mbote na polo. Oyo ezali signature na ngai na mikanda nyoso na ngai. Oyo ezali ndenge na komaka. Ekukingolu na mokonzi na biso Yesu Kristo ezala na bino nyoso.